Jumaji he, owlo unsasi. Ekeku, ntupe dosato mpai bobrea. Petru ma yuhane bo yoblu ochekpa amu unsineso. Unyokwabo kremo ebo, techiablu ochekpa amu okpa ono. Kwabu tetemo okpa ono wanklan. Abtu chumo ba beyae enu okkiyeke. Otokule ahane buvi ochekpa enu koba. Bra ebo amulung ani Petru ma yuhane budebitivye ochekpa enuwa. Olokule amu koba. Petru ma yuhane besile budemo kedin. Mo Petru le blamu obe.
Fomo ki ane ule.
Ebo amoke obe. Be amotoko. Mosu uluchu anse fwa ode amoke. Tame Petru le blamu obe.
Masika fututu nte pepe. Tame ne hafutu ambu. Koso le afonate Yesu Kristu Nazareti amodato.
Enu Petru le kitamu jope ibe. Chumun le enono onwole luvye mo abi. Komo mchakwato. Olo fli kwa yo chavle pe wanate be. Moso olo klabu Petru ana vye blu ochekwa usineso eno. Ona ode fli kwa yi ode blu kamfo. Ahane bubo no fe bongumu. Ane ona ode blu kamfo. Moso brea ilo wanke amu ane ibo amu ote chia okwa ono wankla eno kule ato amonea. Ilo wamu wamwa buye amu ono. Onyamu pu Petru ma Yohane kin ulu ochokpa nseneso. Otrekwa betete inu Salomon abrandaso. Mo elocha lo wa amu wanwa. Mo subestreba amu wa enu. Bra Petru lungu amuwa. Olefte amu obe.
Me apio Israel fo. Ntoji so aso anfila wa mle wanwa ale. Ntoji so mla ba mle de aneke ale. Mleke mlea ane onuto tumi nte ane blusumu wankla la haso onyamfe la koso ona. Blua mo ane anai Abraham, Isaac, po Jacob bosum amolowa mu osumpo Yesu numunyam. Tame mlelopo mo hamlea bo momu. Mleleki na hamfe teki Pilato lobwe adriane mesimo onate hamfe. Mlele kina oha wankihe puyile obwe po amfia bon wale mowe ason wa blu ason owluto amfi. Bla Pilato mlea osi yo aha omopo amombo unhamle. Mlele ha bomo unpa oha po amfi. Tame blu loko so amuchu afulito aneji mowe adansi fone. Yesu tu mila ha ebo amfi mli yae mledeke amfi wila wamu onli. Ane Yesu hoji la chamo, mlefe mledeunga. Ene so mia pio, inyane mabile ha mlea hande, mlelopo inefe ji Yesu. Tamea, bluleble chomo enoso atoipo amofe so yayo be. Kristo ohamo ne damu ufuli amu obongu yose. Moso ole ha ile balene. Moso mledamli klonto, amlinki babluwa. Menye obe si mle lakma fe kiye mle, wa mle onwle popwe. Lapo Yesu sise mle, mbon bulu le da ofuli yae hamle ne. Le hiyane Yesu obe chia ososo no ya fobrea bulu obe la toji tobwe. Fia lea ole hamwe noso atoipo wankihe amo beble chwe. Ani na imose leble obe, mle huye bulu obe hamwe noso atoipo okuwa ojife me obe dalichu mle to hamle. Mle jimu asobli he fe so. Ajo ani omobue no so otoipo amfia bulu obele molemo ahato momu chu Samuel soa bulu eno so otoipo a beba fe botoichu aso amfi edeba nke amfitowe mleji bulu eno so otoipo amu abiana mlebotu amu bulu lehia ya ha ne anai amu chu fe bulu lebra Abraham obe no chufu abiana so yula eito hafe ene so bria blu lele mu osumpo yesu a ole jangpapo mo sesemle Israel fo obe obo yula mle amlisi lakpa bwene